tabula ir nostājusies tādās pozīcijās, ka visas astoņas komandas šeit Maskavā ir aizvadījušas pa trijām spēlēm, un tad arī var, nu, varbūt paskatīties no malas un rezumēt, ko tad katra ir paveikusi. Šveicis izlasē pirmās trīs spēles nebija ar tās augtiem grandiem, kas nosacīti ir augstākā pozīcijā pasaules rangā par viņiem. Atšķirībā no mums, kuriem tieši tāds čempionāts sākums arī bija. Šveicieši spēlēja pret Kazahiem, spēlēja pret Norvēģiem un vakardien savukārt spēlēja pret Dāņiem. Un visas trīs spēles nebeidzās pamatlaikā, visām trijām bija vajadzīgs papildus laiks. Tātad papildu laiks, pievienotais laiks, kā nu mēs to katrs dēvējam. Un tieši tā arī tās beidzās, ja pirmajā viņi zaudēja Kazahiem, otrajā zaudēja Norvēģiem, tad vakardien tomēr izdevās izcīnīt pirmo uzvaru un gūt divus punktus pret Dāņiem, lai gan arī mača gaitā bija zaudētojos ar 0-2 šī komanda. Tā kā nu, nebūtu, tas nav tas spožākais Šveices izlases sniegums, jo trijās spēlēs viņiem 4 punkti, mums ir 2. Nu, principā, jā, kā jau tu teici, mēs esam gan arī turpat un būsim virs šveiciešiem, ja šodien izcīnīsim beidzot uzvaru pamatlaikā, jo tieši tas ir arī nepieciešams. Bet, nu, katrā ziņā viss vēstīja vēl vakardien par to, ka spēle nevienādos sastāvos, nu tas ir tas šveiciešu klupšanas akmens, precīzāk, ja runājam par skaitliskā mazākuma neutralizāciju, jeb spēle skaitliskajā mazākumā, tur viņiem šis procents bija diezgan katastrofāls, pirms vakardienas 25%, vēlāk nokrita arī uz 20% Dānijas spēles laikā, bet tomēr komandai izdevās uzlabot to un beigās pagaidām viņi ir pirmspēdējie turnīrā ar 50%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jābūt aktīviem, jāpelna pret sevi noraidījums, lai, kā saka, šveicieši sēž uz noraidīto soliņu, un tad, protams, jāmēģina būt arī vārti. Skaidriskajā vairākumā tāds varētu būt tas scenārijs, kurš ir jāizpilda un kurš ir tas vēlamais, tad arī varam uzvarēt Šveices komandu. Nu, aptuveni tā to var rezumēt, kādēļ tad var teikt, ka Šveice nespēlē to savu labāko hokeju šajā turnīrā.
Ja, bet kāda tad ir mūsu izlases spēja šodien izpildīt šo uzdevumu, kuru tu ieskicēji?
Es domāju, ka pietiekam lieli, jo vairākums ir labs. Jā, varbūt mums pašiem vērotājiem no malas atmiņā vislabāk ir spēle ar Krieviju, kur daudzi saka, ka tas vairākums nemaz nebija tik labs, bet ja mēs tā racionāli paskatāmies uz to, tad vairākums bija labs, izspēle bija laba. Tā, protams, tā varēja būt ātrāk savstarpējā saspēlē, un, protams, arī ar rezultatīvu metienu beigās, bet tie ir divi elementi, kuri pietrūk un kurus arī komanda noteikti uzlabos šajā spēlē. Protams, arī pats sniegums pirmajās trijās spēlēs gan pret Zviedriju, gan pret Čehiju, otrajā, trešajā, trešdaļā, gan arī pret Krieviju pirmajā bija ļoti labs un arī kopumā bija ļoti labs un galvenais, ka stabils. Tā kā, ja izdosies pārvarēt to klupšanas akmeni, kas bija spēlē pret Krieviju, nespēja gūt vārtus, tad vajadzētu šodien būt diezgan labam rezultātam. Un par ko varam teikt paldies arī spēlētājiem, kur spēlē mūsu komandā, tas, ka viņi savu karjeru ir veidojuši un attīstījuši Šveicē, un Šveices hokeja ļoti labi pārzina gan vārtsargs Elvis Ļikins, gan arī uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, tā kā viņi arī var dot padomus treneriem, un kā vakardien parunājoties ar pašiem spēlētājiem, viņi atzina, ka treneri arī ir prasa un jautā, un līdz ar to ir arī tāds savstarpējais dialogs un spēles taktiku neveido tikai treneri ar savām gudrajām galvām, bet ņem palīg arī spēlētāji gudrās galvas, tā kā nu, tas tāds kopējs darbs šajā gadījumā man arī droši vien visā turnīrā. Nu, protams, klausītājiem droši vien visvairāk interesē, kas tad šodien sargās Latvijas izlases vārtus. Tas pagaidām vēl ir noslēpums. Šodien pulksten +10, tātad pēc nedaudz vairākās stundas komanda aizvadīs treniņu, pēc kuras arī treneri nosauks šo uzvārdu, kurš tad būs vārtos, bet vakar uz ledus nebija Elvis Merzļīkins, bet sparīgi trenējās Edgars Masaļskis. Tā kā, nu, pēc šādiem pavadieniem mēs varam nojaust, ka iespējams, ka vārtos šodien būs tieši Edgars.